Cerita inspiratif pelaku UMKM ada di program UMKM Talks Star FM Inspiring Sound. UMKM Talks, persembahan dari Star FM Inspiring Sound.
Baik, selamat pagi pendengar. Kembali lagi bersama saya Pelogia Suparman dalam acara UMKM Talks. Dan saat ini di studio sudah bersama Gia ada Mbak Meika Hazim. Halo, selamat pagi Mbak Meika. Maaf, belum bisa disapa lagi. Selamat pagi Mbak Meika. Semoga sehat-sehat ya Mbak.
Alhamdulillah.
Sebentar, kayaknya belum juga nih. Boleh Gia cek sound lagi ya, sebentar ya Mbak.
Nah, kayaknya aku baru denger deh.
Betul, aku juga sama. Oke,
selamat pagi.
Selamat pagi, kembali lagi. Semoga Mbak Meika sehat-sehat dan
alhamdulillahirabbil alamin.
Hari ini hujan ya, Mbak?
Hari ini sendu.
Oh, sendu. Sendu manja seperti itu ya.
Hari ini sendu di hari sendu. Senin sendu.
Aduh, kok suaranya nih udah merdu ya? Udah sendu, merdu dan menarik nih.
Karena amin.
Banyak cerita di belakang nama Mbak Meika Hazim ini.
Apa itu?
Apa gitu ya? Penasaran kan pendengar, nanti kita akan bahas bersama, kita akan tanya-tanya. Dan kalau Anda mau bergabung bersama, siap, Gia dan Mbak Meika, juga bisa langsung hubungi di nomor WhatsApp 081-8621-013. Dan Mbak Meika, sebelumnya Gia mau tanya dulu. Biasanya kan kita sesama perempuan nih, kalau dengar kata coklat itu langsung bawaannya happy ya, bahagia gitu.
Bawaannya bahagia, bawaannya manis gitu.
Oh gitu ya, manis, sahdu, sendu gitu. Nah kalau Anda pendengar pertama kali yang terngiang kalau dengar kata coklat apa? Dan kalau Mbak Meika sendiri, saat pertama kali kalau dia bilang coklat, yang terngiang apa sih Mbak?
Kalau buat aku jadi guilty pleasure sih.
Aduh, guilty pleasure, pagi-pagi udah langsung guilty pleasure.
Guilty pleasure gitu, seru gitu, kadang-kadang merasa bersalah tapi enak ya, biarin aja deh gitu.
Dan mungkin guilty pleasure ini menjadi suatu keberkahan mungkin ya Mbak, di kehidupan Mbak Meika saat ini. Dan Gia sempat searching beberapa informasi mengenai Mbak Meika ini adalah seseorang di balik adanya produk coklat dalam, betul Mbak?
Langsung gitu.
Ow. Ow, gimana gitu.
Nggak sendirian kok, banyak kok.
Oh gitu. Kalau boleh tahu, boleh dong ceritakan ada siapa aja di balik coklat dalam ini.
Di balik coklat dalam ada partner hidup dan partner bisnisku adalah ada Mas Yuda, gitu, yang memang di riset and development di produknya. Terus ada tim saya sebutnya geng dalam.
Geng dalam
yang seru-seruan itu yang membuat make it happen, the dreams come true sampai hari ini kayak gitu.
Wah, asik banget nih kayaknya. Kayaknya close banget ya, close friend banget gitu.
Iya, insya Allah ya.
Amin.
Alhamdulillah kayak gitu. Karena mungkin itu jadi salah satu, jadiin teman dari seluruh partner-partner gitu, atau seluruh tim gitu ya. Mungkin aku pendekatannya kalau ada di apa namanya, di satu usaha, banyak orang yang sebutnya ada kayak karyawan kayak gitu ya. Tapi ternyata memberikan nama as a team kayak gitu, as a partner, itu jauh lebih mempunyai kedekatan baik secara pekerjaan maupun emosional ya. Karena ya bagaimanapun seluruh tim ini yang membuat misalnya dalam sampai ada di hari ini gitu sih.
Oke, berarti kalau mulainya, awalnya adanya dalam itu, coklat dalam tuh dari tahun berapa Mbak? Kalau boleh
2013.
Oke, 2013
kayak gitu.
Terus, sampai saat ini.
Sampai hari ini berarti kita hampir 9 tahun.
Waduh. Sudah SD mungkin ya, kalau manusia itu sudah sekolah SD gitu.
Bentar lagi banget.
Bentar lagi ya.
Bentar lagi banget kita 9 tahun.
Oh, bentar lagi nih.
Udah bentar
tanggal
lagi.
Tanggal berapa kira-kira ulang tahunnya kalau boleh tahu? Masih ingat enggak nih?
1 Maret.
1 Maret. Oke, nanti boleh datang kali ya, Mbak ya.
Sudah 9 tahun nanti 1 Maret. Alhamdulillah.
Oke. Kurang lebih dari 9 tahun ini sudah banyak produk nampaknya ya yang dikeluarkan.
Alhamdulillah, gitu. Kita sudah ada beberapa produk. Ya memang ada 5 brand masuk di segmen marketnya sendiri-sendiri. Gitu.
Oh, oke, ada 5
brand.
Brand ya? 5 apa brand aja tuh Mbak? Kalau boleh tahu.
Ada Dalem, ada Bon Beans, ada Uwi Coklat, ada Chobio Coklat, ada Tanda Hati, gitu.
Duh, ini menarik-narik namanya. Ada Tanda Hati, bener manis ya Mbak. Manis, bahagia, dan guilty pleasure tuh semakin ngena kalau menurut Gia.
Ini pagi-pagi hari Senin gimana ya? Ini
gimana
ada
nih
di kantor ngomongin coklat lagi.
Biar ini Mbak, biar semangat karena hari Sabtu akan datang kembali.
Jadi, baik, gitu. Tapi Anyway, Senin itu is my favorite day. Jadi nggak tahu, Senin itu my favorite day.
Oh iya, kenapa itu? Kalau boleh tahu?
Aku selalu suka banget di hari Senin, meskipun orang banyak nggak suka. Karena aku menurutku Senin itu adalah hari pertama bekerja setelah berhenti sejenak, betul, gitu. Terus hari untuk memulai sesuatu yang something fresh, something new kayak gitu. And you can start the day, you can start your dream kayak gitu, misalnya kayak gitu. Jadi kamu bisa memulai apapun tuh di hari Senin tuh kayak. New spirit ya, ya.
Asik banget nih. Ini benar-benar ya, perempuan menurut gue inspiratif sekali nih. Omongannya udah langsung berat ke perempuan di hari Senin. Setelah kemarin, setelah tadi ngomongin yang manis-manis, yang enak-enak nih seperti coklat, tapi ternyata ada seorang Mbak Meika yang tentunya satu tim bersama dengan pasangan, teman serumah ya Mbak ya? Oh,
iya.
Teman serumah gitu.
Teman serumah, teman sekantor.
Nah, karena ngomongin teman serumah dan sekantor, ada gak sih hal lucu saat membangun coklat dalam dari awal sampai saat ini bersama pasangan?
Kayaknya setiap hari selalu ada hal lucu. hal lucu, okay. Hal yang diperdebatkan, hal yang di apa ya, yang diseru-seruin kayak gitu. Ya persepsi, aku backgroundnya marketing, terus mas suami backgroundnya adalah teknologi pangan.
Baik.
Jadi untuk mendefinisikan satu produk makanan yang bagus kayak gitu untuk dijual aja kita sudah berbeda point of view-nya gitu. Misalnya kayak dari teknologi pangan tuh akan berpikir pokoknya produk yang bagus tuh yang berkualitas, dengan penuh gizi, bermanfaat dan segala macam kayak gitu, semua ingredients terbaik yang harus dimasukin supaya itu benar-benar produknya bermanfaat untuk dari sisi tubuh kayak gitu. Tapi ada satu point of view secara marketing yang berbeda kayak gitu. Produk yang bagus adalah yang dibeli sama konsumen.
Dua hal yang beda banget itu.
Dua hal yang berbeda Nah, akhirnya kita ketemu sama satu solusi bersama-sama di tengah-tengah. Ya produknya tetap harus laku, dibeli sama konsumen. Berarti kan masuk ke sukaannya konsumen. Tetapi juga bukan berarti kita tidak bisa mendesain produk yang berkualitas kayak gitu.
Wah ini nih, kita harus tetap laku tapi tetap berkualitas ya.
Betul
Mbak.
Betul banget.
Oh ini nih, aku menarik sekali nih.
Ini pagi-pagi Senin-Senin lagi.
Kenapa Mbak? Biar jadi favorite day juga buat seluruh pendengar Pak FM.
Jadi semangat deh pagi-pagi.
Betul. Omongannya berat mengenai usaha, tetapi di balik coklat yang tentunya selalu memberikan kebahagiaan dan kemanisan hidup.
Senangnya rasanya kayak gitu. Amin.
Semoga sukses juga selalu ya itu ya Mbak ya.
Amin.
Dan ini yang menarik juga Mbak Meika. Jadi Gia sempat lihat packaging.
Yes.
Nah itu kan ada ilustrasi-ilustrasi nih di setiap brandnya. Nah kalau boleh tahu, boleh gak cerita di balik itu seperti apa sih Mbak?
Packaging. Packaging itu akan jadi sesuatu hal yang selalu menarik gitu ya, karena menurut packaging itu menurutku adalah satu hal yang sebenarnya kamu itu adalah kayak love at the first sight ya gitu.
Packaging
itu packaging itu akan selalu jadi sesuatu hal yang pertama yang akan dilihat oleh orang. Terus kalau dari sisi bahasa komunikasi 6 detik pertama itu akan dimenangkan oleh dari sisi packaging. Maka packaging itu benar-benar kita manfaatkan untuk bisa memberikan story dan juga memberikan values in dalam sendiri. Karena secara konsep pertama kali brand pertama kan dalam itu adalah cita rasa Indonesia dan cerita Indonesia. Cita rasa Indonesia kita masukkan ke dalam si rasa coklatnya. Terus cita rasa Indonesia, cita rasa Indonesia kita masukin ke dalam coklatnya. Nah, si cerita Indonesia yang itu kita sematkan di packaging ini.
Tapi ada kesinambungan nggak Mbak antara cita rasa dan si cerita packagingnya? Gimana?
Benang merahnya selalu dicari. Jadi dalam proses melakukan riset itu si benang merah ini, misalnya kayak kita punya varian dark milk sama white yang kalau di dunia coklat itu the classic one gitu. Selalu klasik banget yang orang selalu kayak ya itu rasanya itu klasiknya begitu. Nah, si packagingnya kita pilih adalah batik yang digunakan pada prosesi pernikahan di Jawa.
Ya
gitu. Jadi ada batik Truntum, ada batik Sidomukti, ada batik Sidoasih kayak gitu yang kita pilih yang itu bisa merepresentasikan. Begitu juga dengan yang lain-lain. Jadi si proses prosesnya misalnya kayak rasa pedes-pedes gitu. Rasa pedes itu dibungkus pakai wayang-wayang yang cara berbicaranya ceplas-ceplos atau cenderung pedes. Terus rasa rempah-rempah kita bungkus pakai bergodok keraton, prajurit keraton yang kita pilih sebagai representasi prajurit keraton kita ceritain. Karena bagaimanapun dalam sejarahnya prajurit keraton ikut berjuang mempertahankan Indonesia yang Indonesia diambil rempah-rempahnya. Jadi they are the guardian of the spices Indonesia gitu. Itu sebenarnya satu konsep yang apa namanya, kita coba mengulik supaya kita benar-benar bisa menceritakan value si produknya yang punya hints rasa Indonesia, terus story-nya juga Indonesia, dengan berharap orang Indonesia, khususnya anak-anak muda Indonesia, itu bangga sama culture kita sendiri.
Pastinya ya, dan semoga harus bangga dong dengan culture Indonesia yang sangat kaya ya Mbak.
Banget, kaya
ini
banget.
Aja baru dari Jawa.
Yes, baru dari Jawa.
DIY terutama ya mungkin. DIY dan apalagi seluruh Nusantara ini akan sangat beragam. Wah, kayaknya kalau misalnya semuanya usaha dengan cita rasa dan cerita, kayaknya udah kaya semua ya Mbak.
Banget gitu. Karena kalau dieksplorasi seluruh komoditas Indonesia tuh luar biasa banget gitu. Kita punya potensi yang besar banget. Kita punya resources yang besar banget. Sayang banget kalau misalnya kita nggak bisa mengolah sendiri di negeri sendiri ya gitu.
Iya. Salah satunya adalah coklat itu sendiri ya Mbak.
One of
ya?
The best.
Okay,
salah satunya.
Berarti coklat atau biji coklat yang diambil atau diolah dalam coklat dalam ini dari Indonesia sendiri Mbak?
Di brand Bon Beans kita spesifik. Di brand yang Bon Beans kita benar-benar mengolahnya dari biji sampai dengan coklat bar. Jadi bijinya sendiri itu kayak saya bisa klaim 100% Jogja. Karena bijinya diambil dari Gunung Kidul. Terus misalnya kita menggunakan gula semut diambil dari Kulon Progo. Terus kita menggunakan misalnya gula pasir kita ngambil dari Madu Kismo. Kayak gitu. Jadi resourcesnya benar-benar 100% Jogja. Ada hints kopinya kita ambil juga dari saya kopi Merapi ya gitu.
Nah, wah, gitu. Ini kombinasi yang sangat menarik lagi cita rasa dan budaya. Tapi tidak hanya sekedar makanan tradisional seperti misalkan gudeg ya Mbak, tapi ternyata makanan-makanan yang cukup bisa fair untuk all of age mungkin ya Mbak. Gitu. Kalau boleh tahu, konsumen yang paling setia ini ada di umuran berapa sih Mbak di coklat dalam itu?
Sebenarnya mungkin range-nya kalau dari keseluruhan brand ya, dari keseluruhan brand di antara 18 sampai 45 targetnya. Ya, terus nanti ada spesifik mungkin brand-brand tertentu kayak misalnya Bon Beans itu mungkin yang mengkonsumsi kira-kira ya 30 sampai 50 kayak gitu. Nanti kalau di UI coklat ber 18 sampai 35 bisa kayak gitu. Jadi kalau keseluruhan dari setiap brandnya 18 sampai 45 50 deh.
Umuran-umuran segitu ya.
Yes.
Dewasa yang mencoba untuk selalu muda gitu.
Berjiwa muda.
Berjiwa muda.
Karena tua itu pasti, berjiwa muda itu pilihan.
Betul sekali. Wah, quote of the day on Monday pendengar. Jadi ada kata-kata bagus bahwa tua itu pasti dan berjiwa muda itu adalah pilihan. Asik banget nih Mbak Meika nih. Selain secara personal juga punya packaging yang menarik, ternyata ceritanya juga banyak. Dan saat ini tadi guys dengar-dengar sedikit selintingan bahwa ternyata pekerjaan utama adalah di coklat dalam. Tapi kerjaan yang lain ternyata banyak juga ya Mbak.
Aduh malu deh. Aduh, langsung kayak gitu.
Malu ya. Boleh tutup muka sedikit gak apa-apa. Boleh diceritakan gak Mbak, misalkan saya kira nih atau Gia kira nih ternyata Mbak Meika nih fokus misalkan di coklat dalam, ternyata tidak ya. Kalau boleh tahu apa jadi Mbak?
Sebenarnya mungkin gara-gara ada di coklat dalam jadi kayak membuka opportunity yang sangat besar gitu. Jadi salah satu opportunity-nya terus jadi dosen. Sekarang lagi ngedosen di mata kuliah spesifik sih, mata kuliah kewirausahaan di UII gitu. Kalau di Jogja mungkin enggak perlu dijabarkan UII. Terus dari situ malah jadi punya kesempatan yang lain-lain untuk bisa sharing tentang apa namanya, tentang usaha yang kita bangun bersama-sama ini. Terus bikin training untuk UMKM dan segala macam, atau jadi trainer gitu. Di beberapa acara atau di beberapa project. Begitu.
Banyak juga ternyata ya, sibuk sekali ini ternyata Mbak Meika.
Sibuk aja gak sepake sekali ya.
Karena kalau sekali-sekali doang ya, besoknya enggak ternyata. Dan gue ucapkan terima kasih Mbak Meika sudah bersedia untuk bergabung di sini Mbak, dengan jadwal yang sangat panjang seperti
Alhamdulillah.
Itu.
Ini udah feelsnya udah pengen liburan kan akhir tahun gitu. Jogja udah padet banget.
Betul. Ini berarti outletnya padet dong Mbak.
Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pandemi itu bukan sesuatu hal yang mudah gitu kan sebenarnya. Saya rasa kayak semua bisnis juga pasti mengalami hal yang sama kayak gitu. Bagaimana terus bisa bertahan kayak gitu. Nah, pandemi itu ya lumayan menurun, tapi akhir-akhir ini mulai pick up ya. Moga-moga. Cuman ini mesti kita bahas deh nanti.
Gimana nih? Tapi tahan dulu kalau yang itu.
Tahan dulu.
Dulu karena dia mau tahunya yang dasar-dasar dulu nih untuk yang awal. Kalau outlet ada di mana saja, Mbak?
Cuman satu aja.
Okay,
di Jalan Bayangkara aja.
Jalan Bayangkara. Itu open daily Setiap hari?
Setiap hari buka, tapi kita sudah mengurangi jam operasional sejak pandemi. Jadi cuman buka dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore aja.
Jam 5 sore, yes. Tentunya terbuka untuk siapapun ya.
Boleh banget.
Boleh sekali ya.
Mampir.
Walaupun dia dengan bentukan seperti ini boleh ya Mbak?
Siapapun.
Oke, okay. Asalkan bawa uang gitu ya.
Nyicipin boleh.
Ah gitu?
Kalau bawa pulang baru bayar.
Oh baik. Kalau nyicipin di tempat boleh. Tapi karena pilihan coklat kan beragam juga ya Mbak,
yeah.
Ternyata kan ada yang dark coklat misalkan, yang klasik, ada juga yang berapa persen. Berarti kita ada testingnya dulu, ada ini atau seperti
mesti
apa?
Request sih kalau sekarang, okay. Kalau sebelum pandemi kita selalu available seluruh tester semua rasa. Kalau sekarang memang mesti request karena memang menjaga supaya lebih higienis kan.
Betul sekali, wah ini udah amat gizinya dijaga, higienitasnya juga dijaga. Selain itu strategi untuk lakunya juga dijaga tentunya.
Amin
ya.
Langsung gitu.
Harus amin selalu nih.
Selalu.
Tentunya selalu. Dan juga Mbak Meka, kalau boleh tahu, sebenarnya awal mula kan di tahun 2013.
Ya.
Itu mulainya langsung buka outlet kah? Atau misalkan secara digital marketing dulu atau seperti apa Mbak?
Sebenarnya buka outlet, tetapi sebenarnya masih di garasi kayak gitu. Waktu itu saya sebagai suami istri baru, kami masih selalu nebeng rumah, nebeng rumah di bapak ibu dan nebeng rumah di bapak ibu mertua kayak gitu. Jadi di apa namanya di rumahnya bapak ibu saya itu dibuka, kita bikin satu facility production dari ruangan yang tidak terpakai kayak gitu. Terus paginya buka tokonya adalah di garasi, garasinya semua pokoknya kendaraan dikeluarin, dibuka jadi toko, nanti kalau malam ditutup lagi dimasukin kayak gitu. Nah jadi memang dimulainya dari terus kerjasama dengan toko-toko oleh-oleh kita masukin. Plus kalau dulu happeningnya kan masih Twitter ya.
Oh iya.
Tahun 2013, jadi secara digital kita pakainya platformnya itu kayak gitu. Baru platform-platform yang lain sekarang kan muncul-muncul kayak gitu ya, kita mulai menggunakan platform yang lebih familiar sekarang, Instagram dan segala macam ya.
Oke, berarti bisa Gia cirikan tandai bahwa Mbak Meka nih sama suami kayaknya memang anak hits Yogyakarta saat itu ya, karena tahu banget kayak pasarannya di Twitter saat itu, karena 2013 kan kayaknya di Bandung dulu dan Jakarta tuh ternyata Twitter tuh identik dengan anak-anak hits gitu Mbak.
Sampai hari ini kalau Mas suami masih Twitter ya.
Oh gitu.
Masih Twitter. Kalau saya sudah mulai hengkang dari Twitter.
Ada alasan khusus itu kenapa?
Enggak sih gitu. Sekarang sebagai pemirsa membaca kalau di Twitter, tapi kalau post lebih banyak di Instagram. Akhirnya kita malah justru bagi tugas gitu karena suami masih konsisten ada di Twitter dan memang masih bergaul dengan teman-teman Twitter itu. Kayak influencernya memang lebih serius gitu ya kayak kalau di Twitter ya.
Betul. Ternyata lebih mungkin bisa dikatakan liar juga ya Mbak, persebaran di Twitter kan cepat sekali.
Yes.
Salah satunya kemudian baru ke Instagram, TikTok dan lain sebagainya gitu. Itu yang punya ide pertama untuk ke digital marketing di tahun itu Mbak Miza atau barengan dapat wangsitnya gimana tuh Mbak?
Mungkin karena kita berdua anak Twitter sebenarnya.
Oke.
Aku sama suami anak Twitter, kita pun ketemunya di Twitter. Saya adalah pasangan Twitter yang akhirnya menikah ya gitu, kenalan di Twitter. Terus ya memang karena sama-sama anak Twitter ya dulu. Terus di nge-tweet, terus kita sebenarnya waktu launching itu memanfaatkan momentum juga sejarah gitu. Jadi kalau di Jogja 1 Maret itu kan serangan umum 1 Maret.
Betul.
Maka kita bikin campaign SC 1 Maret, jadi serangan coklat 1 Maret.
Waduh.
Jadi sebelum 1 Maret kita udah kirimin coklat-coklat kita ke seleb-seleb Twitter yang waktu itu adalah teman-teman kita semuanya kayak gitu. Kita kirimin, kita bikin, kita nge-tweet ini serangan ke daerah mana, serangan ke mana, serangan ke Jakarta, serangan ke mana gitu, tim teman-teman Twitter yang semuanya nge-tweet bersama-sama di tanggal 1 itu kayak gitu.
Oke, berarti sudah ada strategi khususnya
memang,
ya.
Iya, memang SC udah digital. Memang udah digital tapi via Twitter kayak gitu.
Via Twitter dari pasangan Twitter, usaha Twitter dan usaha juga Twitter, serangan coklat di Twitter. Wah, ini asik banget ya, Mbak. Kok dia jadi menariknya kayak ternyata dari keinginan dua manusia yang bertemu via Twitter, via digital, ternyata bisa menghasilkan sesuatu yang cukup besar saat ini dong, udah 9 tahun.
Alhamdulillah, kalau dibilang besar banget juga mungkin belum kayak gitu. Tapi paling nggak kita bisa bertahan sampai di tahun ini tuh ya pasti ada perjuangan up and down lah. Kalau usaha pasti gitu. Mungkin teman-teman yang pendengar yang lagi dengerin di Smart FM kan pasti juga merasakan hal yang sama nih, challenge usaha naik turun kayak gitu. kayaknya salah satu hal yang memang benar-benar membuat kita bisa sampai ada hari ini sih ya, konsisten sama selalu beradaptasi. Yeah. Terus kalau yang sekarang sih mungkin ditambahin sama kolaborasi kali ya.
Itu dia.
Kolaborasi itu paling juara sekarang.
Juara banget. Dan itu terbukti di 1 Maret saat itu ya. Itu kan juga kolaborasi tentunya ya untuk
betul. Mungkin coklat. belum ngetren kata-kata kolaborasi tahun 2013 ya, tapi kita udah berpikir pokoknya kita harus minta tolong sama teman-teman kita seleb-seleb tweet gitu. Soalnya kalau seleb tweet yang bukan teman susah ya.
Modalnya beda ya, Mbak.
Modalnya berbeda. Jadi harus yang ke teman-teman dulu ya, gitu. Yeah. Memulai dengan sesuatu yang sederhana, tetapi sebenarnya mungkin teman-teman yang lagi dengerin jadi bisa mengulik lagi.
Betul.
Resources yang kita miliki atau sumber daya yang kita miliki atau jejaring yang kita miliki yang sebenarnya bisa saling membantu dan kolaps untuk memajukan usaha.
Setuju banget. Aduh. Ini nih selain tadi tua itu pasti berjiwa muda itu pilihan. Selain itu juga kolaborasi dan harus tahu resources terdekat.
Betul
seperti
banget.
Seperti itu. Tapi Mbak Mika, kita harus jeda dulu.
Siap.
Sebelumnya dia mau tanya satu hal mengenai kesulitan apa, tapi itu harus kita bahas setelah jeda ya. Dan ini sudah ada yang bergabung, ada Kak Ogi katanya, wah mantap Mbak, dengan tua itu pasti berjiwa itu pilihan. Kak Ogi gimana? Milih yang mana nih? Kak Ogi. Baik pendengar, kalau gitu kita akan kembali lagi beberapa saat kemudian setelah jeda iklan di saat ini. Baik pendengar, kembali lagi bersama saya Pelogius Farman dan juga tentunya dengan Mbak Meika Hazim di studio 101,3 Star FM Inspiring Sun. Halo Mbak, sudah kembali lagi kita di sini. Kembali lagi. Dan tadi kan dia sempat nanya kesulitan ya Mbak, sekiranya. Mungkin ini juga ternyata relate dengan salah satu pendengar kita yang sudah gabung.
Yes.
Untuk bertanya, katanya Mbak, selama pandemi ini apa juga mengalami dampak?
Banget.
Banget ya. Pasti udah langsung dijawab loh. Banget, belum juga selesai pertanyaannya.
Oke.
Ngegasnya tuh banget ternyata gitu. Dan katanya bagaimana sih cara mempertahankan usahanya di tengah pandemi, ada inovasi apa aja?
Siap.
Oke.
Tadi kita kan bahas ya pandemi ya. Kayak gitu. Pandemi itu adalah pasti semuanya kena dampak kayak gitu, apapun bisnisnya. Ada juga beberapa bisnis yang dampaknya mungkin meningkat gitu ya, meningkat. Nah mungkin saya kebagian yang tidak meningkat kayak gitu, saya kebagian yang turun. Kira-kira kita mengalami penurunan di tahun 2020 itu mengalami penurunan sekitar 57%.
Oke.
Lumayan
cukup
banyak,
besar ya,
lumayan yang besar banget, besar kayak banget gitu. Ini. Cuman keputusannya adalah tidak menutup, mengurangi jam operasional ya. Terus dilalahnya gitu, belum sampai mengurangi tim karyawan, tapi tim karyawannya, tim kita yang mungkin apa namanya ya, waktu itu jadi kurang nyaman kayak gitu, atau dia punya pilihan yang lain, beberapa punya pilihan yang lain, akhirnya mengeluarkan dirinya sendiri kayak gitu, pindah ke tempat kerjaan yang lain. Jadi alhamdulillah gitu. Terus habis itu adaptasi yang kita lakukan, sebenarnya dalam ID ini kita besarnya adalah di offline. Jadi sebelum pandemi tuh kita banyak sekali melakukan offline-offline, kerjasama dengan berbagai macam pihak, supermarket kayak gitu, atau misalnya kayak toko oleh-oleh dan segala macam, baik yang di Jogja maupun di luar Jogja. Nah kita ada sekitar, waktu itu ada sekitar 43 kerjasama yang tiba-tiba harus kita analisa ulang.
Baik.
Karena sekian banyak toko kan tutup nih, jadi begitu tutup kita langsung hubungin satu persatu untuk kita boleh nggak kita narik produknya. Kita tarik produknya. Karena apa? Takutnya tutupnya kan nggak tahu sampai kapan, terus nanti produknya kenapa-kenapa kayak gitu. Jadi kita lobbying untuk melakukan penarikan produk, nanti kalau tokonya buka baru kita akan kerjasama lagi, storein lagi gitu. Nah pandemi itu bulan Maret mulai itu tuh pada saat kita persiapan mau lebaran. Kan lebaran tuh sudah harus disiapin kayak 2 bulan sebelumnya, 3 bulan sebelumnya, stokis semua barang dan stokis coklat dan segala macam, production dan segala macam itu sudah. Jadi kita punya over capacity saat itu, benar-benar over banget produknya. Terus yang bingung banget kan, kita tarik semuanya, terus semuanya ngendon kayak gitu di tempat kita lagi yang bisa ditarik gitu, banyak banget. Nah, yang belum kita lakukan adalah ternyata online. Kita sudah punya channelnya tapi not that serious digarap kayak gitu saat itu. Akhirnya di bulan Maret itu memaksa diri, seluruh tim memaksa diri untuk mau gak mau belajar online. Salah satunya adalah di marketplace. Memulai dari satu marketplace, kalau sekarang mungkin kita sudah ada hampir 10 lebih marketplace yang kita sudah join kayak gitu. Nah di satu marketplace itu kita fokus, kita cari tahu sebenarnya di marketplace ini gimana sih apa namanya, kita harus performnya seperti apa, misalnya kayak foto produknya gimana. Akhirnya kami bikin satu standar baru bahwa foto produk itu harus sesuai sama kayak brand-brand yang sudah official store kayak gitu. Nah, fotonya harus selalu dengan background putih, ada depan, belakang, samping dan segala macam. Dibikin satu standar, satu marketplace dulu jadiin sebagai standarisasi, terus diisi semua produknya dan segala macam. Akhirnya kita bisa sama marketplace yang lainnya tinggal duplikat kayak gitu. Nah, itu langkah pertama. Langkah yang kedua, terus memastikan bahwa seluruh marketplace kita jadi official store.
Oke.
Jadi official store. Jadi ternyata jadi official official store itu kan harus berkomunikasi juga sama tim manajemen di setiap marketplace kan.
Yeah.
Kita harus submit apa legalitas dan segala macam. Nah, ternyata menjadi official terus official store itu sangat membantu menaikkan kepercayaan si konsumen.
Oke.
Okay. Karena terus jumlah viewer ke toko kita menjadi lebih tinggi beberapa kali lipat dibandingin kalau kita non official.
Oke.
Okay. Karena waktu itu kan kita sebagai toko baru kayak baru kan.
Mm-hmm.
Akhirnya official store itu sangat membantu. Mm-hmm. Terus malahan di pertengahan tahun 2020 di marketplace warna orange kayak gitu, sudah official store.
Okay.
Sudah masuk mallnya kayak gitu, sudah masuk ke Shopee Mall. Akhirnya kita ditawarin jadi masuk ke international platformnya.
Okay.
Di international platformnya ini jadi si toko kita enggak cuma available di Indonesia tapi available di Singapura, Filipina sama satu lagi Malaysia.
Oke, okay, nah, so udah go international ya, Mbak ya?
Melalui marketplace malahan.
Oke. Okay.
Jadi langsung bisa dibeli sama konsumen yang ada di tiga negara tersebut dan ada transaksi ternyata kayak gitu. Alhamdulillah banget. Jadi kadang-kadang dibalik sebuah challenge tantangan ini juga terus akhirnya kita mencoba mencari sesuatu beradaptasi sampai hari ini kita masih terus mengulik. Nggak semua toko marketplace kita tuh kita tahu algoritmanya kayak gitu, tapi belajarnya mulai satu-satu. Fokus dulu misalnya kayak di orange, terus habis itu orange selesai kita mulai fokus lagi di hijau, terus nanti mulai fokus yang warna biru dan segala macam. Mungkin geser-geser aja terus kayak gitu, geser-geser terus supaya kita benar-benar tahu harus bagaimana kayak gitu sih.
Oke. Tapi kalau misalkan mengenai inovasi tadi, berhubungan dengan inovasi dan juga tadi kita kan pandemi tentu ada challenge dan dampak. Tapi pernah nggak sih Mbak dari Coklat Dalam sendiri itu dapat pembinaan dari pemerintah atau mungkin seperti BUMN, atau kalau iya misalkan seberapa membantu pendampingan seperti ini?
Iya, tapi malah justru kita dapetinnya malah sebelum pandemi ya gitu. Malah itu banyak misalnya kayak kita ikutan satu kompetisi Food Startup Indonesia terus ketemu sama mentor-mentor.
Iya.
Nah itu memang sebelum pandemi kayak gitu. Pas pandemi itu akhirnya yang kita ikutin adalah semua kelas-kelas online kan. Kelas-kelas online yang misalnya dari si official marketplace-nya tersebut kayak gitu, kita ikutin gimana sih cara mengulik untuk bisa jualan di toko ini, toko ini kayak gitu, toko marketplace yang berbeda-beda gitu supaya tahu. Nah, itu sangat membantu. Yang kedua, misalnya bantuan dari sisi pemerintah itu ada campaign-campaign juga yang lain kayak misalnya tahun ini ada beberapa tahun ini ada Bangga Buatan Indonesia dan segala macam, dan program-programnya itu sangat membantu. Jadi kita juga mulai join di program-program yang sangat membantu untuk dari sisi marketing kayak gitu. Dari sisi marketing mereka juga membantu. Terus misalnya kayak ada pameran secara online, terus ada business matching dan segala macam dari baik BUMN maupun pemerintahan, kita mulai ikutan kayak gitu juga.
Oke, berarti karena ada keinginan untuk mengikuti dulu tentunya ya.
Iya, betul.
Terus inovasinya seperti itu. Tapi Mbak, mengenai inovasi tadi, mengenai selain dari misalkan masuk ke official store di digital marketplace seperti itu, Gia sempat lihat website-nya itu cukup menarik, Mbak. Karena selain dari menu-menu yang bisa kita langsung dapat di halaman utama,
langsung ngeliatin lagi deh.
Aku sempat cari-cari, wah menarik nih, bisa langsung check out kayaknya gitu. Itu juga baru-baru website model seperti itu atau dari sebelumnya sudah seperti itu?
Sudah seperti itu sih.
Okay.
Jadi tahun 2013 kita bikin website-nya memang pure untuk kayak company profile, tetapi tahun 2015 kita sudah e-commerce.
Okay.
Jadi memang jauh sebelum pandemi sudah e-commerce. Nah, yang sedang kita siapin sekarang adalah kita mengganti desain website supaya menjadi lebih gadget friendly. Sebenarnya lagi begitu, lagi kita ganti begitu.
Okay.
Itu lagi kita siapin.
Yeah.
Nah, kalau e-commerce-nya sudah lama gitu. Cuman apa namanya, e-commerce ini bisa menjadi kayak semacam, yaitu company profile ya, sebenarnya lebih company profile, yaitu karena pembelian di e-commerce sekarang mungkin termasuk yang tidak terlalu besar. Betul. Lebih banyak di digital marketplace atau lebih banyak di e-commerce gitu.
Okay.
Communication commerce alias chatting dengan yang warna hijau itu.
Oh, yang warna hijau.
Alias WhatsApp kayak gitu.
Okay.
Dengan WhatsApp sendiri itu sebenarnya satu platform yang saya bilang ini penggunanya banyak banget di Indonesia, tapi nggak banyak UMKM yang benar-benar memanfaatkan.
Betul,
kayak gitu.
Betul.
Belum banyak lah kayak gitu. Padahal WhatsApp tuh punya fitur WhatsApp Business yang memang benar-benar ditujukan untuk misalnya kayak langsung pembelian. Nah, chatting commerce ini, chatting commerce atau communication commerce ini justru juga menjadi salah satu yang angkanya juga meningkat kayak gitu.
Okay.
Setelah pandemi, karena ternyata orang juga sangat nyaman membeli di situ karena nanya bisa dijawab kayak gitu kan, dilayanin.
Betul.
Kayak gitu. Bukan kalau di marketplace mungkin langsung check out dan segala macam kayak gitu. Tapi tetap aja fitur chattingnya pasti akan dipakai. Nah, itu mungkin bisa jadi insight yang lain buat teman-teman pendengar.
Betul sekali nih. Jadi kayak memanfaatkan fitur-fitur lain ya.
Yes.
Dan tapi tetap kembali ke yang terdekat. Ternyata kan chatting terasa lebih intim mungkin ya, Mbak ya.
Ada personal.
Betul sekali.
Personal ya, rasa
betul
personal
sekali.
Karena merasa berkomunikasi one on one kayak gitu ya.
Tadi kembali udah cita rasa, ada budaya dan juga kebiasaan Indonesia yang guyub mungkin ya. Makanya kenapa lebih seneng menggunakan si ijo tadi, Mbak. Atau WhatsApp tadi. Dan satu lagi Mbak yang tadi kita sempat obrolkan sebelum kita airing mengenai dia sih sebenarnya lebih senengnya membicarakan tentang perempuan yang berdaya itu sendiri, Mbak. Aduh, gaya ya
perempuan
bahasanya
berdaya.
Gaya banget sih. Nah, mengenai tadi kan bahwa orang tuh sering banyak yang tidak percaya bahwa seorang pasangan atau sepasang misalkan laki-laki dan perempuan bekerja sama membuka sesuatu hal itu selalu ada hal yang berkaitan emosional.
Yes.
Tapi ternyata yang Gia highlight dari cerita Mbak Meika sendiri dengan Mas Yuda ini ternyata ada satu batasan dan juga keterbukaan ya, Mbak.
Ya.
Itu bisa diceritakan ya. Gimana tuh, Mbak?
Sebenarnya buat para couple planner gitu, yang mungkin perlu dikerjasamakan bersama kayak gitu ya. Bahasanya mungkin kerjasamakan bersama adalah sebenarnya mencari posisi ekspertisnya masing-masing kayak gitu. Saya sama Mas Yuda mungkin benar-benar berbeda kayak gitu ya. Yang satu benar-benar teknologi pangan, yang satu orang ekonomi gitu. Beda banget gitu. Akhirnya kita mengambil satu posisi yang kayak Mas Yuda tuh ya benar-benar ada di riset and development.
Okay.
Terus saya memang ada di manajemen dan sistem.
Yeah.
Nah, tadi saya cerita sama Mbak Gia juga bahwa kita punya irisan bersama yang kita sama-sama punya separuh-separuh sedikit-sedikit secupret-secupret adalah dari sisi marketing. Marketing sedikit dari saya, sedikit dari Mas Yuda kayak gitu. Karena marketing itu kan ilmunya berkembang terus ya.
Betul,
berkembang
Mbak.
Terus kayak gitu. Jadi kayak trennya berkembang, caranya berkembang dan segala macam. Nah, itu yang menjadi irisan kami berdua. Tapi kalau di expertise management system sama di di riset and development kita firm punya sendiri-sendiri gitu.
Okay.
Bahkan itu jadi pembagian tugas yang clear dan jelas gitu. Jadi kalau misalnya pas lagi ada misalnya saya punya ide nih, aku pengen bikin tuh produknya tuh kayak gini misalnya kayak gitu. Terus nanti akan ditanyain dulu, gimana marketnya? Kira-kira mau beli nggak? Kayak gitu. Dan gituin dulu. Ini kayaknya oke nih kayak gitu. Tapi benchmarknya saya mau produk ini gitu.
Okay.
Jadi harus bikin coklat yang rasanya bisa sampai ke produk ini sesuatu gitu. Kita benchmark kayak gitu.
Okay.
Bahan bakunya nih kali, kamu nggak usah ngomongin bahan baku. Ini bahan baku urusan saya. Dan kayak gitu. Nah, pokoknya kamu terima jadi ya gitu. Terima jadi. Jadi Mas Yuda akan melakukan riset. Terus nih gini, gimana? Udah sesuai belum sama benchmarknya? Karena kalau kita sudah memilih benchmark itu berarti kan konsumen tuh pasti punya satu familiar.
Betul.
Di rasa.
Betul.
Di brand dan tertentu asosiasi ke brand-brand yang lain tuh.
Betul.
Yang apalagi misalnya kita memilih satu benchmark industri gitu, ini ngomongin inovasi itu tadi sekalian. Itu jadi memastikan bahwa si konsumen familiar dulu, sehingga kalau konsumen familiar berharapnya bahwa produk kita juga akan bisa diterima di pasar dengan lebih mudah kayak gitu.
Riset nih jadi tujuan utama selain riset dan juga frekuensi dan kolaborasi ya.
Betul.
Yang dia highlight tuh ada tiga hal ini ternyata dari awal sampai saat ini menjadi poinnya gitu, Mbak.
Yes.
Dan ini jadi couple goals yang lainnya mungkin bagi para Anda pendengar yang mendengarkan jiwa-jiwa muda sebagai pilihan tuh harus ya.
Moga-moga. Jadi setiap orang tuh kayak setiap couple planner jadi punya expertise masing-masing. Ada juga misalnya couple planner yang memang dua mempunyai expertise yang sama. Nah ini kadang-kadang memang nanti akan ada challenge pemikiran yang berbeda antara pasangan ini, yang satu pengen begini, yang satu pengen begini. Prinsipnya adalah kalau misalnya couple planner, selesaiin dulu nih di level couple planner-nya ini gitu, sebelum dideliver ke seluruh tim gitu. Karena kalau di mereka nggak selesai sebagai misalnya owner of the company atau sebagai yang memimpin kayak gitu di satu usaha, nah nanti timnya akan bingung gitu. Saya mesti ngikutin yang mana, kata ini begini, kata ini begini. Ini akan menjadi challenge untuk perkembangan si usahanya sendiri.
Ternyata ini dari urusan keluarga emosional bisa menjadi usaha kan juga menarik ya Mbak, karena ternyata betul tidak hanya usaha sebagai couple planner, tapi kita juga sebagai berhubungan dengan sama manusia kan juga harus seperti itu ya, apalagi kita kerja dalam tim yang banyak misalkan. Oke Mbak Mika, kita harus jeda kembali dulu.
Gak mau.
Oh gak mau. Gimana dong? Nanti aku bilang sama PD-nya nambah jam kalau gitu.
Oke,
pendengar dia masih akan menunggu respon dan juga mungkin ada yang pengen ditanyakan langsung sama Mbak Mika nih.
Langsung
Mbak
SMS Mika. Langsung gitu.
Oh SMS. WhatsApp Mbak.
WhatsApp sekarang ya. Aduh lawas banget lawas. Aku.
Aduh ini langsung ketahuan angkatan berapa nih ya kayaknya.
Mohon maaf.
Oke, baik pendengar, kita akan kembali lagi setelah satu lagu yang Gia putarkan saat ini. Ya baik, selamat. Masih pagi ya kayaknya nih. Gia suka mikir ini pagi masih. Apa mulai siang nih kayak gitu.
Pagi terus aja
betul, biar semangat terus. Dan Gia juga masih ucapkan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah mungkin mendengarkan Gia dari jam 6 atau mendengarkan UMKM Talks bersama Mbak Meika dari jam 9 tadi. Dan kayaknya Mbak Meika nih bakal betah di sini dan Gia sangat bahagia ya. Enggak mau pulang walaupun kayaknya.
Enggak mau pulang
dan enggak boleh pulang kalau gitu. Karena tadi ada iklan si Bakul nih.
Yes.
Apakah coklat dalam juga ikut?
Pasti. Programnya Dinas Koperasi dan UMKM DI ya, bukan? Ya,
betul gitu. Sekali.
Pasti banget.
Pas nih. Banget nih ya. Masuk
pas banget.
Iklannya. Berarti ini si Bakul juga untuk bisa menghimpun berbagai macam UMKM ya, Mbak ya?
Yes, sebenarnya dan sebenarnya buat ya UMKM DI juga kalau misalnya mau bergabung tuh banyak sekali juga manfaatnya gitu kan, bisa mengakses kayak misalnya pelatihan-pelatihan yang diadain sama Pemda DI juga, terus sama fasilitas-fasilitas kayak misalnya gratis ongkir dan segala macam. Bahkan gratis ongkirnya sekarang sudah juga ada akses untuk memberikan gratis ongkir yang kalau misalnya mau ke ekspor.
Oke, bahkan gitu. Ke luar negeri juga ya.
Yes.
Wah, menarik ini. Makanya ya, sangat didukung ya, Mbak.
Menjadi duta si Bakul
ya bisa deh. Mungkin bisa colek-colek supply. Hati-hati ya, Mbak. Abis ini diteleponin, Mbak. Makin sibuknya berkali-kali kalau ini nanti. Dan mengenai pembinaan dan juga pendampingan, Mbak. Karena tadi kan dari pemerintah ada gitu. Kalau dari yang non-pemerintah atau dari luar Indonesia sendiri, pernah ada nggak, Mbak?
Iya, pernah ada. Tadi kan kita sempat ngobrol ya. Kita pernah ngajuin ke namanya POM Netherlands Expert kayak gitu. Jadi ini adalah satu NGO di Belanda yang akan membantu UMKM sebenarnya di seluruh negara sih. Khususnya di negara-negara ASEAN kayak gitu. Jadi kita mendatangkan expertise selama 10 hari ke Yogyakarta. Waktu itu tahun 2015 pertama kali ngajarin kita bikin coklat dari biji sampai dengan coklat bar. Terus itu pertama kalinya kita bisa bikin brand Bond Beans itu.
Gitu.
Jadi kita diajarin pakai alat-alat yang kira-kira alat-alat paling jadul atau alat-alat sederhana. Karena di coklat tuh sebenarnya alatnya semuanya benar-benar teknologinya tuh benar-benar sebenarnya teknologi full tech sebenarnya. Produk coklat tuh sebenarnya produk yang full teh secara peralatan. Nah, kita mencoba mengulik dengan peralatan-peralatan yang sederhana dari tahun 2015 itu kayak gitu. Dan sekarang kayaknya saya banyak melihat banyak coklat maker yang sekarang akhirnya menggunakan alat yang sama kayak gitu. Alhamdulillah kayak gitu. Kalau itu bisa menjadi satu apa namanya? Satu pembuka jalan gitu buat para usaha-usaha coklat yang di daerah lain sehingga mereka semua bisa memanfaatkan biji-biji kakao yang ada di tersebar di seluruh Indonesia gitu. Jadi kan punya signature sendiri-sendiri itu. Nah, itu kita mendatangkan si expertise itu selama 10 hari itu. Gitu.
Berarti expertise-nya, tapi untuk pelatihannya, pembinaannya langsung dengan pihak Coklat Dalam saja atau sama?
Yes, hanya satu juga? Aja. Satu pihak Coklat Dalam aja. Okay. Terus kalau yang dari petani itu, akhirnya kita mengambil biji kakao dari petani.
Iya.
Nah, pertama kali yang kita bikin tahun 2015 itu kami kembalikan lagi ke si petani juga.
Oke.
Ke Pak Edi, namanya Pak Edi, dan Pak Edi dan kelompok taninya, situ tadi kayak gitu di Gunung Kidul. Nah, itu juga ternyata satu memorable moment gitu. Ya. Enggak pernah akan lupa gitu bagaimana ekspresi beliau yang bercerita dari tahun 86 menanam kakao. Ini baru pertama kalinya bisa makan coklat dari kebunnya sendiri tahun 2015.
Oh, berarti itu dikasih dulu ke Coklat Dalam,
kasih diambil dulu bijinya, kita olah, terus kita balikin lagi batch pertamanya, sampaikan ke Pak Edi.
Berarti ini sampai sekarang ya relasi profesional bisnisnya antara petani dan Coklat Dalam sendiri itu. Oke, berarti itu ada, bisa dikatakan kontrak mungkin Mbak, atau
sebenarnya nggak kontrak ya. Tidak bisa terus dengan pendekatan yang very profesional kalau sama petani kayak gitu. Jadi pendekatannya lebih ke humanis. Lebih ke humanis, bahwa kami akan membeli kakaonya dengan harga tertentu yang sudah kita sepakati bersama, tetapi tidak pernah naik turun angkanya kayak gitu. Karena harga kakao itu sebenarnya mengikuti harga kakao dunia, tergantung Cocoa Conference yang selalu ada di Inggris kayak gitu. Nah, si harga kakao yang naik turun ini itu menjadi challenge buat setiap petani kan. Kalau pas lagi harganya turun banget kayak gitu, misalnya waktu itu pernah sampai harga 17.000 gitu. Sementara kita dealnya di petani di harga yang di atas itu gitu, bahkan lebih dari dua kali lipatnya saat itu. Nah, itu kan jadi menguntungkan buat petani. Kita berharapnya, karena kita mikirnya gini, konsumen itu akan membeli coklat dengan harga yang sama terus.
Iya, betul.
Tapi supply chain-nya itu selalu harganya berubah ya gitu. Selalu harganya berubah. Dan pasti harga yang paling kecil itu pasti ada di sisi petani ya gitu. Nah, si petani ini kita kasih assurance bahwa harganya akan selalu di harga ini. Semoga kamu juga membudidayakan kakaonya dan juga melakukan si proses pasca panennya yang itu paling challenge di Indonesia, itu juga tetap dengan kualitas yang sama. Jadi kita bisa konsisten juga dengan kualitas yang baik. Jadi dari awal tuh tahun 2015 kita bilangnya gini, Pak Edi, kita pokoknya mulainya dari kecil dulu ya, membeli kakaonya ya, tapi di harganya sekian nih kayak gitu kan. Terus kita beli tahun 2015 itu berawal dari 10 kg per bulan. 10 kg aja per bulan, jadi masih sedikit gitu. Tapi we got the best kakao beans dari Pak Edi kayak gitu. Yang terbaiknya kita ambil. Terus habis itu setelah itu kita mulai melakukan mengembangkan si kakaonya sampai akhirnya kita bisa mengekspor si kakao beans ini, dan juga kita punya partner-partner coklat maker yang ada di Indonesia yang akhirnya juga mengkonsumsi atau menggunakan kakao beansnya Pak Edi gitu.
Berarti sebagai mediator juga ya?
Sebagai mediator juga, kayak gitu. Karena kita yang memastikan bahwa si produk kakaonya Pak Edi memang benar-benar dimasuk di standar kualitas tertentu gitu.
Nah, itu. Oh, ini menarik. Jadi karena ada relasi humanis dan profesional, semi profesional mungkin ya Mbak ya, karena kita menjaga keberlangsungan hidup para petani dengan kalau lagi anjlok, walaupun misalkan kalau harga tinggi, akhirnya tetap di angka aman seperti ini.
Di angka aman.
Wah Mbak, ini menyedihkan sekali untuk ya, karena kita harus mengakhiri perbincangan kita pada pagi.
Aku tuh
gak
mau.
Sama gimana dong ya Mbak? Apa kita bikin episode lainnya mungkin? Seperti itu. Dan juga pendengar, kalau Anda masih ada yang ingin ditanyakan, mungkin bisa langsung menghubungi Mbak Meika juga ya?
Via DM aja.
Boleh.
Di Instagram.
Instagramnya apa Mbak?
@meikahazim. Atau misalnya mau mampir-mampir @coklat dalam pakai E ya, coklatnya.
Coklatnya.
Boleh. Jadi gitu, kalau misalnya pun diskusi. Tapi semoga yang obrolan kita yang sebentar ini, moga-moga memberikan insight buat teman-teman dan semoga bermanfaat.
Amin. Dan menurut dia pastinya seperti itu Mbak.
Amin ya.
Ini
Allah,
karena banyak cerita sekali dari yang receh-receh tapi juga bisa berpotensinya cukup membangun semangat nih. Bahkan Kak Ogi katanya terima kasih buat kuatnya, menginspirasi Kak katanya.
Alhamdulillah.
Gitu. Dan Kak Ogi ini kenapa enak untuk membawakannya, karena dulu kalau dia lihat dari contekan Google katanya,
apa
Mbak
itu?
Meika ini sempat jadi penyiar juga.
Kayak aku nostalgia ini kata Gia.
Duh, kayaknya harus cepat pulang deh, bahaya nih.
Nostalgia radio.
Nostalgia radio. Baik, kalau gitu berarti tadi Instagramnya ada Mbak @ Meika
Hazim,
Hazim dan
yes.
juga
atau Ed Coklat Dalam.
Coklat Dalam, tapi kalau outletnya buka setiap hari ya?
Iya, buka setiap hari. Dari jam 8 sampai jam 5 sore.
Oke. Okay,
ya, di Jalan Bayangkara nomor 23.
Oke, okay, dan juga bisa diakses dari para ini ya,
market. Langsung aja diakses di Instagram, nanti ketemu sama semua marketplace-nya.
Pokoknya langsung Coklat Dalam aja gitu ya.
Iya, benar sekali.
Oke, dengan berat hati.
Aduh,
diucapkan terima kasih sekali lagi Mbak Meika.
Terima kasih Kakak Gia dan terima kasih selalu semua yang lagi dengerin di Star FM.
Terima kasih sekali lagi dan juga cerita yang menarik dan inspiratif ini juga semoga bisa menjadi amunisi lain ya untuk suntikan lain bagi para pendengar yang mau memulai usaha.
Yes.
Gitu. Baik pendengar, kalau gitu Gia pamit undur diri dan juga Mbak Meika pamit undur diri.
Semangat Senin.
Semangat Senin dan sampai jumpa.
Terima kasih Anda telah bergabung bersama dengan program UMKM Talks. Aneka cerita pelaku UMKM Yogyakarta ada di program UMKM Talks.